Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Hronika. U ovoj emisiji možete pratiti osvrt Dolores Stanojević na nedavno održani 54. oktobarski salon, a potom i osvrt Branislava Miltojevića na knjigu Mali ekran, koju je priredio Saša Hadžitančić, objavili izdavačka kuća Tennessee i Radio Televizija Srbije. Hroniku završavamo tekstom Johna Bisona, stvaralaštvo Gerija Bibija, napisanim povodom više novih radova ovog umetnika. Ovogodišnji oktobarski salon dobio je naziv Niko ne pripada više tu nego ti, po naslovu zbirke priča Mirande Džulaj, američke književnice koja zastupa ideju da svet savremene umetnosti pripada svima nama i mi njemu. Salon je otvoren 11. oktobra u zgradi Cepter Expo u Masarikovoj ulici u Beogradu performansom Odbrambeni mehanizmi za ugrožene vrste kanadske umetnice Alexis O'Hare. Performans je o pticama i feministkinjama, a žene se upoređuju sa ugroženim vrstama. Baveći se istraživanjem i otkrivanjem novih mogućnosti emancipacijskog mišljenja i delovanja kroz zajedničku ideju feminizma i vodeći se feminističkom metodologijom, ali sa različitih pozicija, kustoski tim osmislio je koncept ovogodišnjeg programa. Kustoskinje salona i članice Red Mind kolektiva, Danijela Dugančić-Živanović, Katja Kobolt, Dunja Kukovec i Jelena Petrović, osmislile su koncept ovogodišnjeg programa polazeći od sopstvenog projekta pod nazivom Living Archive, živi arhiv, koji se u najvećoj meri bavi svakodnevnim životom, pitanjem kako danas vidimo i razumemo ljudsku i neljudsku prirodu, odnos između individualnog i kolektivnog. Manifestacija je okupila brojne stvaraoce koji rade i žive širom sveta, a zatvorena je 17. novembra performansom Bilo koji objekat u izvođenju Lale Raščić, kojim se istražuju pojmovi prevoda i transmutacije. Radnja se zasniva na tri pronađene stranice nepoznate knjige, koje se analiziraju kao objekat i izbor značenja, posebno se koncentrišući na rečenicu koja je izvedena iz teksta zbog svoje kritičnosti, a zatim se ista ponovo tumači kroz prevod na hrvatski, engleski i nemački jezik, pri čemu se njeno značenje dekonstruiše repetitivnom verbalnom interpretacijom na tri jezika. Izložbom je domaćoj publici bilo omogućeno da premijerno vidi nove radove kako domaćih, tako i autora koji žive i rade u bližem okruženju, zemljama Evropske unije i šire, kao i da se upozna sa društvenim problemima drugih sredina, problemima marginalizovanih grupa, nezaposlenih, ličnim intimnim problemima, socijalizacijom pojedinaca ili aktuelnim ratnim dešavanjima, psihičkim ili fizičkim nasiljem, strahovima, a sve to kroz radove izvedene u različitim medijima i sa kritičkim pristupom društveno angažovanih umetnika. Dan pre zvaničnog zatvaranja salona, dodeljene su i nagrade po izboru žirija u sastavu Bojana Pejić, istoričarka umetnosti i kustoskinja iz Beograda, koja živi i radi u Berlinu, Dirk Moleman, kustos Instituta za umetnost u javnom prostoru u Gracu, i Vladimir Miladinović, autor koji je nagrađen na prošlogodišnjem oktobarskom salonu. Fljaka Haljiti, umetnica iz Prištine koja živi i radi na relaciji Priština-Minhen-Beč, dobila je prvu nagradu za svoju videoinstalaciju Ja, ti i svi koje znamo. Ovim delom umetnica je pokušala da opiše položaj umetnika u istoriji umetnosti i unutar sistema moći, mapirajući misli animiranim dijagramom koji se stalno kreće. Instalacija je nastala na osnovu iskustva iz ranijeg rada pod nazivom Moja muda, kada je umetnica u ritualnom gestu prinela životinske testise na oltar galerije u Prištini. Umetnica je također prikazala i svoje crteže iz 2013. godine, objedinivši ih zajedničkim nazivom Ispod ove tačke neophodne su kapuljače. Radi referenca na pisani znak upozorenja, a govori o mestima opasnosti kroz koje se ne može proći bez pokrivanja, maske ili kapuljače. U ovom slučaju pejzaž napravljen od crteža postao je mesto želje za ulaskom, jer kreira slobodu za otelotvorenje iskustva. Druga nagrada dodeljena je Lani Čmajčanin iz Sarajeva za rad pod nazivom 166.987 uboda, u kojem je koristila tradicionalnu žensku tehniku ručnog rada, vez, i na taj način povezala brutalno iskreni govor seksualne moći i želje izvezene slovima, otkrivajući na taj način tokom čitanja celog teksta njegovo seksualno značenje. Treća nagrada dodeljena je Adeli Jušić iz Sarajeva za rad Ride to Recall, koji se sastoji od fotografije i zvuka, ovom prilikom postavljenog u zasebnoj bočnoj prostoriji izdanja, odakle je dopirao snimljeni glas kojim se diktira priručnik za rukovanje snajperom. Za to vrijeme na zidovima uzane mračne prostorije bile su postavljene slike deteta u šorcu koje je izašlo na ulicu, i to u nizu, nastale od jedne slike koja je na kraju zoomirana tako da se vidi samo nacentrirano teme deteta i čuje zvuk pucanja snajpera. Rad je nagrađen upravo zbog načina na koji ova umjetnica prilazi brutalnom nasilju kao traumatičnom iskustvu, teme koju konstantno treba obrađivati i u sećanju pojedinca i kao kolektivni društveni proces. Samo jedan rad bio je novčano nagrađen, i to četvrti, čija je autorka domaća umjetnica Andreje Palašti iz Novog Sada. Njenom instalacijom pod nazivom Balkan Disco istražuje se popularna kultura koja nastaje u dijasporičnom kontekstu, što iziskuje prihvatanje novog životnog stila koji je teško opterećen problemima i nerešenim pitanjima. A sama postavka svojim ikoničnim elementima i osvetljenjem kritikuje sablasnu ideologiju nacionalizma. Nekoliko dana pre zvaničnog otvaranja salona, a opet kao najava, bila je organizovana i javna debata Živi logor smrti na Starom sajmištu, gdje je bilo reči o povezanosti dva koncentraciono logora u bivšoj Jugoslaviji, logoru na Starom sajmištu i logoru Omarska u Prijedoru iz 90-ih. Prateći program, koji se odvija u okviru manifestacije na kojoj su se našli radovi ne samo spomenutih nagrađenih autora, već i mnogih drugih izlagača koji nisu isključivo žene, budući da je u samom konceptu naglašen termin feminizam, uključivao je i brojne performanse, forume, vođenja i diskusije uz punopravno učešće publike. Već tradicionalno i ove godine dodeljena je i nagrada Kulturnog centra Beograda, koja podrazumeva organizovanje samostalne izložbe u jednom od galerijskih prostora centra. Ovoga puta priliku da izlaže pred našom publikom dobila je Margareta Kern na osnovu svog videorada Stanje i Tela O iz eksperimentalnog ciklusa Kome pripada svet. O knjizi Mome Kapora Mali ekran, koju je priredio Saša Hadžitančić, a objavili izdavačka kuća Tenesi i Radio Televizija Srbije, piše Branislav Miltojević. Knjiga, odnosno zbirka televizijskih kritika Mome Kapora, koju je pod nazivom Mali ekran prošle godine priredio književnik Saša Hadžitančić, predstavlja pravo malo otkrovenje za mnoge poklonike savremenih medija. Iz nekoliko razloga. Najprije knjigom se otkriva Kapor u novom svetlu, kao pionir ex-jugoslovenske televizijske kritike, jer u vremenu kada je dva puta mesečno od 1964. do 69. godine u književnim novinama vivisecirao ondašnji duh elektronskog medija, mali broj stvaralaca se uopšte upuštao u retorički, pod znacima navoda, obračun sa suštinom malog ekrana. A Kapor je o fenomenu televizijskog programa pisao nekoliko godina pre nego što je počeo da vodi čuveni dnevnik u Ninu, odnosno da prati avanture jedne Ane u bazaru. U stvari još dok se nismo dovoljno navikli na televiziju, kada je vladao otpor prema njoj kao vizuelnoj atrakciji, ovaj svestrani stvaralac počinje kritički, redovno i ozbiljno da piše o novom čudu tehnike. Ne zaboravimo da je prva obimna studija u nas, Osma sila, Vladimira Petrića, publikovana tek 1971. godine, kada je i Prosveta prevela kultnu Makluanovu studiju Poznavanje opštila čovekovih produžetaka. Sigurno da kriterijum procenjivanja dometa pojedinih emisija i samog medija tada nije imao druga adekvatna merila valorizacije do same intuicije, to jest do utvrđivanja stepena otvorenosti emitovanih sadržaja prema samoj stvarnosti, životu i ondašnjem čoveku. Kapor zato bez straha od tehnike shvata da je jedna od glavnih karakteristika malog ekrana njena otvorena struktura, koja se ekovski formira u sukobu između nastojanja TV umetnika, posebno reditelja, da estetički determinišu prizori samog događaja, koji teži, kao u kasnijim dramama po životu, Želimira Žilnika, da se slobodno razvija u stvarnosti. Dakle, on shvata da se težište televizijske dramatike prebacuje iz spoljašnjeg u unutrašnji svet, a interesovanje za način prelazi na sadržinu, pri čemu otpada sve što je izveštačeno i dekorativno, a ostaje samo čovjek sa svojim unutrašnjim svetom. Uostalom, i u prilogu Svevideći TV pogled jasno i glasno se izlaže kako bi onaj ko gleda televizijski program iz svoje sobe morao da se osjeća kao onaj ko prisustuje događaju iz same blizine. Potom, u poglavlju Živeti svoj TV život, Kapor pokazuje kako jedan od glavnih principa delovanja elektronskih slika leži u njihovoj spontanosti, autentičnosti i istinitosti, jer se kinomagija zamenjuje autentičnošću otvorenog prizora, a teatarska identifikacija intimizacijom. Sva ta prirodna svojstva medija, primećuje on još sredinom 60. godina prošlog veka, ne karakterišu samo rad informativno-političke, već se direktno odražavaju na redakcije igranog ili dramskog programa. Kapor shvata da novi medij nije ni pozorište ni film, pa na primjerima izvođenja drama Filipa Davida, Danila Kiša, Aleksandra Popovića, Svete Lukića, na primjer, specijalno pisanih za televiziju, odnosno u odeljku TV drama zvana Nedozvana, tvrdi kako su dramatizovani, odglumljeni i na kraju televizijski režirani prizori lišeni mnogih bitnih karakteristika koje krase celovito dramsko delo ili snimljeni film. Indirektnim načinom upoređivanja tri medija, pozorišta u indikativnom prilogu Paževi i Karavele, filma i televizije u zanimljivom tekstu Živeti svoj TV život, kao i lepe književnosti u eseju Trkač na kratke pruge, pored očiglednih sličnosti, Kapor apostrofira i njihove sasvim konkretne specifičnosti, pa u svom slobodnom, poetskom stilu, on je impresionistički kritičar koji na osnovu subjektivnih utisaka razvija asocijacije, zaključuje da zapravo u nas postoje dve vrste pisaca za televiziju. Oni koji prave dramsko tkivo, nišćega, poput bogova, gradeći svoju dramsku kulu, i oni koji uzimaju gotovu dramu, već odigranu u životu i scenografišu je za svoje poklonike. Tim pre što pojedini pisci i propadaju tražeći svoje reditelje i glumce i gotovo da ih nikada ne pronađu za to potpuno novo pozorište iz fotelje. Potom Moma Kapor povlači jasnu razliku između zabavnih, sportskih, takozvanih ljubavi za fudbal i ozbiljnih emisija, nacionalnih drama, ali na kraju priznaje da sve to gledaoca ne bi trebalo da dovede u nove nedoumice, jer televizija dozvoljava da i neki od seriozno emitovanih sadržaja, muzičkih pre svega, mogu da budu i zabavni, a s druge strane, da zabavne emisije mogu biti urađene sa velikom dozom ozbiljnosti u pristupu temi ili određenoj materiji. Zanimljivo je i to da Kapor nije bio previše blagonaklon prema televizijskim serijalima, u znaku kojih se razvijaju današnji digitalni mediji HD rezolucije. To se uočava u tekstu Serijo ljubavi moja, gde pomalo pežorativno ondašnje domaće i inostrane franšize naziva TV stripovima u nastavcima. Na kraju, postajući svestan suštine novog medija koji razbija sve strukture na kojima se zasnivao dotadašnji stari svet, Kapor slobodno zaključuje kako je televizija otvorena prema svemu i svakome, kao što traži da sve oblasti života i društva budu otvorene prema njoj. A ona nas, zaključuje Kapor sredinom 60. godina 20. veka, navikava da sagledavamo što više strana svog intimnog bića i stvarnosti, a ujedno nam i skreće pažnju na pojave pred kojima niko ne sme da zatvara oči. Najvažnije je to što u relativno novom mediju, koji je uglavnom poiman kao izbor zabave i razbibrige, Kapor prepoznaje ozbiljnu temu za kritičke rasprave i eseistička razmišljanja. I kako lucidno primećuje urednik izdavačke kuće Tenesi Simon Simonović, većina kritika sabranih u knjizi Mali ekran jesu neobične proze, čije je delove ovaj pisac mnogo godina kasnije unosio i u svoje romane. A zahvaljujući istrajnom istraživačkom radu Saše Hadžitančića, otkrivamo znanog nam književnika i slikara kao visprenog kritičara pionira, koji realno reflektuje pojavu i duh novog sredstva komunikacije i bez ove knjige zbornika u buduće se ne može zamisliti bilo koja istorijska hrestomatija posvećena razvoju televizije na našim dosta zaparloženim medijskim prostorima. U nastavku kronike čitamo tekst Johna Bisona, Stvaralaštvo Gerija Bibija, napisan povodom više novih radova ovog umetnika. Candy kaže: počela sam da mrzim svoje telo i sve što ono zahteva u ovom svetu. Uz pratnju medeno-slatke melodije, Lou Reed počinje da interpretira prvu pesmu na albumu Velvet Underground, istoimene grupe iz 1969. godine, citiranjem omiljene Warholove superzvezde Candy Darlin, koja je potpuno izmenila svoje telo i rodni identitet uz pomoć hormona i transvestitskih pomagala. Može se reći da je stanje iscrpljene subjektivnosti i podeljene slike o sebi zapravo sve prožimajuće savremeno stanje. To je zapravo osnovna premisa Garya Beebe-a u performativnom bavljanju širokim spektrom medija. U saglasnosti s izborima kulturne kritike, koja uključuje i avangardnu literaturu i post-punk muziku, Beebe radi na transformaciji struktura, kako institucionalnih, tako i lingvističkih, koje izazivaju to da subjekat doživljava ono što uslovljava, želju koja reflektuje formativne godine koje je proveo baveći se društvenim i političkim aktivizmom u svojoj rodnoj Australiji. U Beebe-evom radu iz 2008. godine, Candy kaže da su velike odluke beskrajne revizije i odeva jednu zgradu u Berlinu. Beebe je preko unutrašnjih i spoljnih dvostrukih vrata izložbenog prostora jednog kolekcionara umetničkih dela pričvrstio papir na kojem je sito štampom otisnuta šara crvenih cigala, koje krase i samu zgradu, i na taj način stvorio određenu reprezentacionu preteranost. Kada se vrata otvore, papir se cepa po sredini. Onda je on ponovo postavljen i nekoliko puta iznova cepan, čime se stavljao naglasak na izgled zgrade, ali i privlačila pažnja na potencijal i stvarnost njene ponovne artikulacije tokom vremena. Mi upisujemo značenje u robu i druge kulturne tvorevine tokom njihove proizvodnje i razmene, tako da oni doživljavaju stalnu reviziju identiteta u odnosu na kontekst u kojem se pojavljuju. U diskretnim radovima, kao i u njihovom ponovnom prikazivanju, Beebe destabilizuje sopstvene materijale i procedure i prisiljava ih da funkcionišu, da izvode, međudelaju i reaguju. Projektom Pet faza oslobađanja, prvi put izvedenim u Umetničkom institutu u Njujorku 2010. godine, pa onda u okviru druge znatno modifikovane rekonstrukcije u Studiolu u Cirihu 2011. tematizuje se ovaj proces ponovnog stvaranja. U njujorškoj verziji ovog rada Beebe je odrezao nogu krajnje modernog danskog stola od ružinog drveta, koji je galerija koristila u administrativne i društvene svrhe. U okviru rekonstrukcije u Cirihu premeštena je metalna balustrada u tom prostoru, dok su tela izvođača blokirala rupu koja je ostala kada je ovaj arhitektonski element uklonjen tokom otvaranja. Okačio je nogu uspravno na zid galerije zajedno sa komadima iseckanog belog papira, ponovo fotokopiranih fotokopija kataloga aukcije posleratnog i savremenog dizajna, koje su se slivali s vrha. Beebe je onda okačio i stranice sopstvenih autorskih tekstova, a svi su sadržali nekoliko rečenica kojima se evociraju likovi, mesta i osjećanja, a često i scene neobičnih želja, čime se suština projekta usmerava ka poetskim zavođenjima. Tokom performansa Kompenzacijska akcija, četvoro Beebe-evih prijatelja naizmenično je sedelo na uglu stola naspram onog kojem je bila odsečena noga. Na isti način na koji je njihova težina remetila ravnotežu stola, sprečavajući ga da se sruši, njihovo prisustvo funkcionisalo je i kao ukras apstraktnosti tekstova, a nalazilo je svoj kontrabalans i u plastičnim kesama koje je svaki od izvođača doneo u taj prostor i okačio o kuku na zidu. Kese su sadržale osušeni beton koji je težio četvrtinu njihove telesne mase. Ove komponente uvele su 100 u alegoriju suprotstavljenih gestova i formi koje su oslobađale funkcionalni komad nameštaja, posebno odrezanu nogu, njene zamišljene namene i davale mu simboličnu vrednost. Proteza noge od kestenovog drveta koju je Beebe napravio i ostavio po zatvaranju izložbe kako bi nadomestila amputiranu nogu, potvrđivala je način na koji je izgled stola izmenjen posle interakcije sa drugim telima i drugim sistemom mišljenja. Za razliku od konvencionalne kulturne produkcije, Beebe-ev projekt osujećuje stalne promjene roba, onako kako to zahteva masovna potrošnja, poput tekućih pritisaka u pogledu kreativnosti ili inovacija u kasnom kapitalizmu. Iako je moguće zamisliti telo stola kao slično telu izvođača, podvrgnuto istim pravilima identifikacije i ponašanja u potrošačkoj kulturi, Bibi još direktnije koristi vezu između subjekta, objekta i performansa u radu Ekrani ostrva iz 2009. godine. Slikom troje ljudi koji nose ovu grupu projektovanih performansa u glavnu galeriju muzeja u Bazelu, pre nego što je tamo prikazan 2010. godine, ukazuje se na sličnosti između položaja figura i ukupnog izgleda završenih radova. Preko površine velikih komada papira za postere postavljen je grubi sloj ručno nanetog betona, čime ta skulptura dobija svoje telo. A na taj materijal stavljen je otisnuti tekst koji je napisao Bibi. Pošto su stilizovani kurzivom i velikim debelim slovima smelih boja, reči su se širile po podlozi i pretvarale u često nerazumljive delove. Na otvaranju izložbe Bibi i još dva izvođača glasno su čitali publici ove slogove i foneme i tako ukazivali na način na koji ta forma služi i kao mesto i oznaka veze između umjetničkog dela i posmatračevog angažmana u tom kontekstu. Bibijevo korišćenje teksta, bilo potpuno ispisanog, bilo izdvojenog delića, ima veliki značaj pošto određuje način na koji se ponašaju objekti i izvođači. Uz pomoć metode apropriacije koju je nadahnuo Jean Genet i politika drugosti tog pesnika Lopova, izložbe poput posljednjeg poziva, održane prošle jeseni u Silberkupe u Berlinu, oličavaju slobodan pristup koji Bibi ima prema poetskom, komercijalnom i birokratskom jeziku. Na stolice spojene u obliku znakova interpunkcije, klupa i mala okrugla stolica činili su znak uzvika, sama ta stolica tačku, veća stolica zapetu, umjetnik i njegovi izvođači pričvrćivali su komade papira na kojima su se nalazili razni tekstovi. Između ostalih, jedan koji je prvobitno napisan za Bibijev rad Ne uključuj me iz 2010. godine, vinska karta iz bara u kojem je održan koktel povodom otvaranja i deo teksta za projekat 5 faza oslobađanja. Sedeći na tim stolicama tokom otvaranja izložbe, posetioci su stajali, Bibi i njegovi izvođači recitovali su te tekstove, jezičke kostime, kako ih sam naziva, pridajući sceni višestruke referentne okvire i stvarajući žagor koji je podsjećao na bučne društvene skupove. Organizujući takav događaj, ovaj je nazvan kongres, u takvoj prilici, što Bibi često čini, on povezuje svoje lično društveno telo i zajednicu proizvođača kulture, od kojih crpi nadahnuće i razmišlja o konstitutivnom utjecaju koji svaki od njih ima na njegov rad. U formi rečenice koja slijedi pristup Bertolda Brehta, deo koji je korišćen u tekstovima za obe verzije projekta 5 faza oslobađanja, izražena su ozbiljna razmišljanja pod naslovom Beleške za igrače. Ovaj rad sada zalepljen je na prednjoj strani kancelarijske stolice od crne kože, kao jednoj od 5 mesta na koje se može sesti. Bibijevi radovi dele isti afinitet sa Brehtovim, čije je pozorište asocijacija imalo za cilj da odvrati gledaoce od pasivnog prijema izvedenog spektakla i da glumce i publiku uvede zajednički doživljaj. Da se poslužimo rečima kasnijeg nemačkog dramskog pisca Heinera Millera, koji se također oslanjao na Brehta. U svim radovima Bibi pokazuje da je korišćenje materijala, bilo ranije postojećeg, bilo njegovog ličnog, bez kritikovanja jednako izdaji. U Bibijevim rukama i revizija i preartikulacija pretpostavljaju politički imperativ, pošto obećanje pokretača, makoliko fragmentarno ili lišeno teme, počiva u svakom od njih. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dolores Stanojević na 54. oktobarski salon koji je održan od 11. do 17. novembra u zgradi Cepter Expo u Beogradu. Potom osvrt Branislava Miltojevića na knjigu Mali ekran koju je priredio Saša Hadžitančića, objavili izdavačka kuća Tenesi i Radio Televizije Srbije. A također emitovali smo i tekst Johna Bissona Stvaralaštvo Gerija Bibija, napisanim povodom više novih radova ovog umjetnika. Bisonov tekst preuzet je iz časopisa Art Forum u prevodu s engleskog Vladimira Matesa.